Türkmenabadyň bazarlarynda döwlete degişli söwdan ogatlarynda satylýan ýağyň hyrydary barha köpeler. Bazar narhyndan biraz arzan ýağyň satylan wagtynda döreýän ogatlarda beýdüzgünçilikler ýüze çykýar. Türkmen başyda narhy günde ütkeýän günebakar ýağy satuwda seýrek bolýar. Balkanda günebakar ýağynyň ýene gymmatlanlygyny we käbir şäherlerde satuwdan ýitirim bolandygyny 10-njy noýabrda habar beren yerli habarçymyza görä, şu günler iň arzan ýağyň 1 litri 42 manatdan satylýar. Deňeşdirme üçin geçen hepdeniň devamında iň arzan günebakar ýağy hususy söwdan okotlarında 35 we 37 manat aralygynda satylýardy. Habarçymyz geçen hepdede Türkmenbaşynyň döwlet dukanynda ýağ söwdasynda dören dawadan soň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahadan ýağ satuwynyň doly ýatyrlanlygyny bellädi. Ýatlasak 6-njy noýabrda şäheriň 1-nji döwlet dukanynda 1 litri 18 manatdan satuwa çykarylan ýağyň ýany bilen bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miýwe suwuny satyn almak talap edilipdi. Şonda nowatda duran 1000-e golaý adamlaryň arasynda nägililik dörepdi. Dören ýakalaşma dukanynyň ýapylmagy bilen tamamlanypdy. Balkandaky habarçymyň 10-njy noýabrda beren maglumatyna görä, geçen hepdedäki şol ýagdaýdan soň yerli häkimetler döwlet dukanlarynda arzan ýağyň söwdasyny tas ýoly togtadypdyr we dukan satyjylary üçin ýörize sapak geçirmek işini ýola goýupdyr.
Emhemi ofiserleri bolup biljek protest ýakalaşmalarynyň öňüni almak maksady bilen dukan satyjylar üçin bir hepdelik okuw sapaklaryny geçirýärler we döwlet dukanlaryna dukan satyjylarynyň hasabyna TMSL SIM kart üstü bilen internet arkaly Uzak aralıktan görkezen kameraları korunuyorlar.
Deyip yağdaydan haberli Balkanlı Çeşme gurrun verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşmeler iladın iyimi zerurluğunun esasını düzeyen ösümlük yağını hedirki bazar bakasından satın almağın köp maşgılalar üçin el yeterli değerliğini belli yerler.
Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerine yağı 40 manattan geçen bakadan satın alıp bilmen katı köseneyen maşgılalar gittikçe köpölyer. Käwir raýatlar tanışları Aşgabatda ýaşaýan bolsa, olardan haýyş edip 18 manatdan satylýan günebakar ýağyny sargaýarlar. Elbetde, bu çykalga däl, emma her kim mümkinçilik gözleýär.
Dip Balkanawatly Çeşmeýär. Bu aralıkta Balkanawatda gıtçılık dine bir güne bakar yağına değil eysen pahtı yağına hem değişli. Pahtı yağı hem satuva çıkarılmadı adımlar pahtanın kapı yağına da zar oldular deyip habarçımız belledi. Onun söylerine göre satuda 1 kilogramı ön 30 manattan satılan malın yağı hem şu günler taptırmayar. Çeyli'de marda öndürülen arzan margarin yağını hem tapmak kıyınlaşıptır. Günebakar ýağy döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasyndan ýagny 1 litri 18 manatdan şuňlar Livap vilayetinde satylýar. Emma Türkmenabadyň gök bazarynda günebakar ýağy satylanda uly nowatlar döreýär, hyrydarlaryň sany gün-günden artýar. Azatlyk radiosyna gowşan videoda döwletiň garamagyndaky söwdan okudunda ösümlik ýağynyň satylan wagtynda dören nowaty görmek mümkin. Şehir ýaşaýjylarynyň 10-njy noýabrda gurrun bermegine görä şol gün daňdan gök bazarynyň 3 ýerinde arzan bahadan orsetde öndürilen maslenitsa atly günebakar ýağy 1 litri 18 manatdan satylypdyr.
Goňşym hökümet bazara ýene de ýağ çykaryptyr diýip aýdan soň ýerden bazara gitdim. Bazarynyň merkezi girilgesine ortasyna we köne balykçylaryň işleýän ýerine ýağ satylýan eken. 1 litr ýağyň bahasy 18 manat, emma öňki ýaly ýanyna çüýren alma ýa-da soğun berip 20 manatdan satýarlar. Meniň duran nowbatymda 250-300 goly adam bardy. Beli nowbatlar köpden bäri döremänni.
Dip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlygyň yerli habarçylary bazarda we hususy dukanlarda ösümlük ýağynyň bir aýdan gowrak wagtlap asla bolmanyna ýabr aýynyň 7-sinden bäri satylýanlygyny, emma ony alyp satýan araçylaryň hem köpelenligini bellýärler. 1 litri ýanyna ýüklenýän haridiň bahasy bilen 20 manada satylýan günebakar ýağyny şol bazarlarda hususiýetçileriň elinde 30 manatdan görse bolýar diýip habarçy bellýär. Türkmenabatda hem ýağ nowatlarynda beýdüzgünçilikler döreýär, nowatlarda duran adamlaryň arasynda dartgynlylyk artýar. Bu aralıkta çarjı ve travının ovalarında devlet dükkanlarda il arasında payok deyilip adlandırılayan un satılıp başlandı. Devlet tarafından kesgitlenen bahadan satılayan un alıcılara satılmalı bahasından 18% yukarı bahadan hödürleniyor.
11-nji noýabrda dukana un geldi diýip habar berdiler. Bütün oba bolup un almaga gitdik. 50 kilogram unyň resmi bahasy 170 manat. Emma dukan satyjysy özüne goşmaça gazanç etmek üçin onuň üstüne 30 manat goýup satdy. Adamlar un bolsa bolýar diýip satyjynyň goşmaça gazanç etmegine hiç ýyly reaksiýa bildirmediler.
deyip yerli çeşme gurrun verdi. Uzağa çeken azık kıtçılığı ila darasında aladalanmaları arttırıyar. 7 yıl beri azık yetmezçilikini baştan geçiriyen Türkmenistanlılar, yağdayın hatım ağırlaşmağından huvatirlanyarlar. Yurt yol başçıları ve sevda resmileri tutuş yurtta bir aydın kovrak vaxt beri saklanyan yağ kıtçılığının ve 2017 yıldan beri devam ediyen azık yetmezçilikinin sebeplerini şu çakaçenli düşündürmediler.